ลำดับต่อไปเสนาทางฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยสัญญาและไมซิลี่เสนาทางฟังได้
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันสัปดาห์นี้พวกเฮามาเกาะติดสภาพการวิกฤตเศรษฐกิจโดยหัวข้อในรายการแมนลาวกับวิกฤตเศรษฐกิจอาจแก่ยาวท่านผู้ฟังสภาพการที่ประชาชนลาวกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ก็คือค่าครองชีพสูงขึ้นเท่าโตสินค้าอุปโภคบริโภคแพงขึ้นทุกมื้อน้ำมันขาดเขินและเงินกีบอ่อนค่าลงหลายเป็นประวัติการเสียงรายการในมื้อนี้พวกเฮาจะเว้าสภาพการวิกฤตโดยเปรียบเทียบใส่วิกฤตของลาวกับศรีลังกาท่านผู้ฟังถ้าท่านต้องการเข้าร่วมรายการของพวกเฮาในรูปแบบสัมภาษณ์นั้นกรุณาส่งเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงใส่ซองคอมเมนต์ที่กำลังออกรายการอยู่ในขณะนี้แล้วพวกเฮาจะโทรหาส่วนท่านใดที่ส่งเข้ามาแล้วนั้นกรุณาล้อท่าเพราะว่ามีประชาชนจำนวนหลายต้องการแสดงคำคิดเห็นในเรื่องต่างๆเพื่อสะท้อนปัญหาไปยังภาคส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสำหรับมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมโซลีและสัญญา
สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบก็คือดังที่หลายท่านได้เห็นสภาพที่เกิดขึ้นในประเทศลาวอย่างชัดเจนแล้วว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้นี่มันหนักหน่วงหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลายอย่างก็คล้ายคือกับประเทศศรีลังกาซึ่งในรายการของพวกเราก็พยายามรวบรวมเอาข้อมูลที่ทางการลาวได้ออกมาตรการเพื่อแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้นี่ก็เห็นได้ว่าการดำรงชีวิตของประชาชนนี่ลำบากหลายอาหารการกินนี่แพงเงินเฟ้อเนาะมันส่งผลไปหมดทุกด้านทั้งเงินเฟ้อเนื่องมาจากการนําเข้ามันกับพ่วงกันไปเมื่อท่านผู้ฟังซึ่งในมื้อนี้พวกเราจะมาติดตามเรื่องของมาตรการแก้ไขของทางภาครัฐบาลนี้เหตุแนวใดจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้และนอกจากนี้พวกเราก็ได้รับฟังจากท่านผู้ฟังเนาะที่ได้โทรศัพท์เข้ามาลมกับพวกเราเว้าถึงเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลในการนำเสนอและก็สะท้อนปัญหาไปทางรัฐบาลลาวว่าจะมีมาตรการแก้ไขแนวใดเพื่อให้วิกฤตนี้มันผ่านพ้นไปได
้ปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าประชาชนต่างก็ออกมาชมว่าเรื่องสินค้าแพงหลายนับแต่ข้าวสารน้ำปลาซีอิ๊วแป้งหนัวน้ำตาลมีไว้สิ้นหมูสิ้นงัวเป็นต้นขึ้นทบเคิงในขณะที่อัตราเงินเฟ้อขึ้นสูงหลายจนให้ผู้ที่มีรายได้ต่ำหับบ่ไหวโดยประชาชนท่านหนึ่งได้ออกมาเว้าลำบากหลายจนบ่ฮู้ว่าจะหาเงินทางใดมาใช้จ่ายประจำวันดังผู้ขอสงวนชื่อนางหนึ่งได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่31พฤษภาผ่านมาว่า
ถือว่าผลกระทบตัวนี้หันกับทั่วไปเนาะและเฉพาะราคาน้ำมันไปตามกลไกของตลาดและส่วนสินค้าก็สิมีการขึ้นลงไปตามกลไกตลาดพวกเราต้องไม่ยอมรับว่ากลไกตลาดมันก็ต้องมีการปรับขึ้นปรับลงเนาะไปตามกลไกมันฮั่นพวกเราก็ต้องยอมรับว่าบางอันพวกเราก็บ่สามารถจะผลิตเองได้เนาะก็ต้องได้มีการนำเข้าน
ั่นก็แม่นการเว้าแบบท่อใจหลายกับชีวิตประจำวันทุกมื้อนี้เพราะค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแต่หลายหับกับหน่อยลงซึ่งนางเองก็เป็นพนักงานที่กินเงินเดือนน้อยถ้าเทียบใส่รายจ่ายเดือนต่อเดือนในปัจจุบัน
มาเว้าถึงปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังการดำเนินหรือว่าการลงชีวิตหรือว่าชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวในตอนนี้เข้าสู่ภาวะฝืดเคืองมาจากทั้งเงินเฟ้อขาดแคลนน้ำมันอาหารการกินแพงและหาได้หารายได้บ่เพียงพอกับรายจ่ายและยังมีอีกหลายปัญหาที่ตามมาหลักๆตอนนี้ก็คือว่ารัฐบาลลาวได้ระบุในของประชุมรัฐบาลประจำเดือนพฤษภาที่ผ่านมานี่ว่าจะแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและควบคุมราคาน้ำมันเป็นหลักพอสองปัญหานี่มันส่งผลกระทบต่อทั้งค่าครองชีพและก็อาหารการกินแพงและที่ผ่านมานี่ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าธนาคารกลางนี่ก็ออกมาตรการแก้ไขโดยด่วนเข้าไปควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนอยู่นอกธนาคาร แต่จนแล้วจะรอดมาถึงปัจจุบันนี้ยังบ่สามารถควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนได้โดยเฉพาะเป็นสกุลเงินดอลลาร์และของเงินบาทส่วนหลายก็แม่นห้าแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นผู้กำหนดล่าสุดนี่ท่านผู้ฟัง1 บาท 1 บาทไทยถ้าสมมุติว่าเฮาสิเอาเงินกีบไปซื้อหั่นนะต้องแม่น55 กีบต่อ1บาท1ดอลลาร์นี่ได้ยินได้เห็นอยู่ในกลุ่มที่กระเจ้าแลกเปลี่ยนเงินตรานะ1ดอลลาร์นี่คันเฮาสิเอาเงินกีบไปแลกนี่17,000แล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวนี้มันสิเห็นอะไรเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินมันบ่นิ่งมันขึ้นลงแบบผิดปกติเบิ่งอย่างนึงก็คือว่าคล้ายๆเป็นการปั่นเงินเพราะฉะนั้นระเบียบการของทางการนี่ต้องเน้นเข้าไปใส่เด็ดขาดแต่อะไรก็ตามธนาคารยังออกเงินหรือว่าอัดเงินตราต่างประเทศเข้าในระบบนี่หน่อยมันก็เฮ็ดให้บ่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้มันก็ส่งผลให้การนําเข้าน้ํามันนี่ขาดเขินเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนนี่มันพุ่งขึ้นในนี่มันก็ส่งผลกระทบไปหมดแหละเพราะว่าประเทศลาวก็คือดังวิชาการหลายท่านก็บอกว่านำเข้าสินค้า80ส่วนน้อยในขณะที่คลังเงินสำรองของรัฐบาลเอาง่ายๆว่ารัฐบาลคาดเงินตราต่างประเทศเข้าในระบบเพื่อประคองอัตราแลกเปลี่ยนนี่ก็บ่สามารถให้ได้ย้อนว่าตอนนี้รัฐบาลต้องได้ใช้หนี้ที่กู้ยืมมาใช้หนี้ที่ลงทุนกับโครงการใหญ่และยังโดยเฉพาะแม่นโครงการที่ได้ลงทุนไปเช่นว่าเครื่องไฟฟ้าบ่แฮทางรถไฟบ่เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นต้นนี่ยังบ่ทันมีผลหยังเถื่อยังบ่ทันมีผลกำไรกับรัฐบาลก็บ่ได้ออกมาชี้แจงมีแต่ว่าจะควบคุมแต่ว่าก็ยังบ่สามารถที่จะดําเนินไปได้ในขณะเดียวกันนี้ก็ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนถีบตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการในรอบ14 ปีโดยรัฐบาลลาวบ่มีเงินตราต่างประเทศอัดเข้าระบบก็คือว่ายังไงเอาเข้าไปเพื่อประคองเรทหรือว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็คือว่าบ่สามารถเฮ็ดให้คะแนนธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารได้โดยเหตุผลนี้นี่มันก็เฮ็ดให้อัตราแลกเปลี่ยนถูกกําหนดโดยห้าแลกเปลี่ยนเงินตราบ่ง่ายๆลดบ่อีกอย่างหนึ่งก็เพื่อเป็นการเก็งกำไรในด้านอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมาเบิ่งสภาพโดยงอและวิกฤตครั้งนี้นี่รัฐบาลแก้ไขได้ยากมีทางเดียวก็คือต้องประนีประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ที่ว่ารัฐบาลลาวได้หัวมือกับประเทศใดหนึ่งก็เพื่อกู้ยืมเงินเข้ามาในระบบแล้วกระจายเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนก่อนจากนั้นจึงมาเก็บรายรับจากรัฐวิสาหกิจของรัฐหรือว่าของภาคเอกชนหรือว่านักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในประเทศแล้วแล้วก็มีการเพิ่มคลังสำรองเงินตราต่างประเทศให้หลายขึ้นก็ดีเพราะตอนนี้ต่ำกว่า1 ตื้อลงมาแล้วถือว่าวิกฤตละแต่ความจริงมันก็บ่ง่ายเนาะเพราะว่าทุนก้อนใหญ่จะได้มาโดยไวนี่มันเป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้าระยะแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของประเทศอ้อมข้างก็คือประเทศเพื่อนมิตรอย่างจีนอย่างเวียดนามเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินนี่บ่ฮู้ว่ารัฐบาลนี่จะเอาหยังไปค้ำประกันเพราะว่าทั้งบ่แฮทั้งสัมปทานที่ดินและก็อื่นๆนะก็แม่นได้นำไส้ไปหมดแล้วก็ยังบ่ทันเกิดผลตอนนี้ยังอยู่ในระยะยาวซึ่งทางวิชาการนี่ก็คาดว่าวิกฤตครั้งนี้อาจจะเลยไปถึง2-3 ปีก็เป็นไปได้อันนี้ก็แม่นคำให้สัมภาษณ์ของนักธุรกิจท่านนึงเนาะที่ลงทุนในประเทศลาวให้ข้อมูลกับ RFA ของเขา
ส่วนราคาสินค้าที่มีการเด้งติ้งส่วนหลายจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยการเลทและเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศน้ำปลาซาอิ๊วน้ำตาลเป็นวัตถุต่างๆปัจจัยหลักเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่เฮายังบ่ทันสามารถผลิตได้ภายในนั้นขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน
ท่านผู้ฟังหัวข้อรายการของพวกเฮาได้ใส่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจแก่ยาวฉะนั้นอยากให้สัญญาซอยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันว่าวิกฤตของประเทศลาวในเทื่อนี้พอมีเงื่อนไขแนวใดบ่ที่จะแก้ไขได้โดยไว
สำหรับปัญหานี้นี่แม่นพวกเฮาอิงใส่นักวิชาการที่เพิ่นได้โพสต์ลงในเฟซของเพิ่นเองเนาะหลายเฟซที่ได้เว้าถึงปัญหาเรื่องว่ากับวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะแก่ยาวนี่อันนี้เพิ่นก็มีเหตุผลหลากหลายเนาะก็ขึ้นอยู่ที่การใช้มาตรการของรัฐบาลตอนนี้ซึ่งประเทศลาวนี่ปัจจุบันนี้นี่นักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายบอกว่าเข้าสู่วิกฤตข้างใหญ่แล้วเป็นอย่างจริงว่าเป็นวิกฤตเพราะว่าประเทศลาวเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อและเกตและเศรษฐกิจนี่ถดถอยอย่างจะแจ้งก็เริ่มตั้งแต่ผู้ใดตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานี่ตัวเลข GDP นี่มันลดลงซึ่งรัฐบาลก็ได้ออกรายงานอันนี้บ่แม่นเรื่องปิดลับเนาะซึ่งท่านสามารถฟังได้จากของประชุมสภาส่วนอัตราเงินเฟ้อนี่มาถีบตัวขึ้นสูงก็คือตอนนี้แหละปี2022นี้ของว่าฟองสบู่วิกฤตนะ มันแตกออกจนรัฐบาลควบคุมบ่ได้แล้วตอนนี้โดยเฉพาะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยแล้วก็ดอลลาร์สหรัฐนี้แล้วก็ในภาวะที่เศรษฐกิจพบพ่อกับปัญหาเงินเฟ้อซึ่งมันก็เป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่ากับราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นราคาขายเครื่องย่อยเครื่องปรุงแต่งอาหารนี่อย่างต่างๆนี่มันขึ้นมีวิชาการท่านนึงก็ได้โพสต์เปรียบเทียบให้เห็นเนาะว่ามันเฟ้อจังได๋อันนี้เอาง่ายๆเนาะเอาสินค้าที่อยู่ใกล้ตัวเฮานี่ที่นําเข้ามาจากประเทศไทยยกตัวอย่างว่าน้ํามันพืช1ตุกราคา 20,000 กีบเมื่อก่อนตอนนี้ขึ้นมาเป็น 40,000 กีบก็ขึ้น 100% น้ําซีอิ๊วนี่1แก้วราคา 10,000 กีบตอนนี้ 17,000 กีบขายในปัจจุบันนี้เด้น้ำปลา1แก้วนี่ราคา 10,000 กีบปรับมาเป็นปรับขึ้นเป็น 18,000 กีบขึ้น 80 ซันฮอยน้ำมันหอย1แก้วราคา 12,000 กีบขึ้นมาเป็น 25,000 กีบอันนี้สูงหลายเนาะถึง125ซันฮอยน้ำตาล1กิโลราคา 8,000 กีบเป็น 12,000 กีบปรับขึ้น50ซันฮอยแป้งนัว250กรัมนี่ราคา 8,000 กีบมาเป็น 13,000 กีบปรับขึ้น 62.5 ซันฮอยปลากระป๋อง1ป๋องในราคา 4,000 กีบมาเป็น 10,000 กีบปรับขึ้น150% มีไว้1แก๊สเมื่อก่อนนี่ราคา 35,000 กีบตอนนี้เป็น 80,000 กีบขึ้น157ส่วนห้อยโดยตัวอย่างสินค้านี่เป็นสินค้าใกล้ตัวที่สุดที่ว่าคนลาวกินไส้ประจำโดยเฉพาะแม่นผู้พี่ที่มีรายรับตามเนาะซึ่งผลกระทบเหล่านี้ล้วนแต่เกิดมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเอาล่ะตอนนี้มาติดตามสำนักงานสถิติของลาวได้เปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อของลาวในเดือนมีนาปี2022นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.5 ซันฮอยเมื่อเทียบใส่กับปีที่ผ่านมาหรือว่าเทียบใส่หลายปีซึ่งอัตราสูงข้างใหม่นี้นับแต่เดือนมกราคมปี2016โดยปัจจุบันปัจจัยหลักที่เหตุให้อัตราแลกเปลี่ยนเฟ้อเพิ่มขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 ความผันผวนของราคาน้ำมันเสื้อเพลิงและค่าเงินกีบลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนในเดือนพฤษภาคมปี2022นี่อันนี้เพิ่นเปรียบเทียบให้เห็นว่าเงินกีบอ่อนค่าลงเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนแล้วโดยอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นถึง 14.3 ส่วนห้อยซึ่งครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อกับเศรษฐกิจและประชาชนอย่างหลงหลายอันนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้แล้วเนาะโดยเฉพาะแม่นการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงต้องซื้อเข้าเป็นสกุลเงินดอลลาร์เฮ็ดให้ประเทศลาวนี่ต้องได้จ่ายแพงขึ้นแต่ได้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่น้อยลงแล้วก็ก่อให้เกิดน้ำมันบ่เพียงพอในการสมใช้ดังที่พวกเขาเห็นน้ำมันขาดปั๊มในปัจจุบันนี้ส่วนในภาครัฐปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศลาวนี้ยังเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี2021กวมเอา 88 ส่วนห้อยของ GDP อิงตามการรายงานของธนาคารโลกระดับหนี้สินสาธารณะและหนี้สินค้ำประกันของรัฐบาลลาวนี่ได้เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี2019ระดับหนี้สินนี้เพิ่มจาก68ส่วนห้อยของ GDP หรือว่าเท่ากับ 12.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐมาเป็น88ส่วนห้อยเท่ากับ 14.5 ตื้อดอลลาร์สหรัฐในปี2011นี่ซึ่งเป็นการเพิ่มหนี้สินดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงของเศรษฐกิจมหาภาคหลายสมควรและการเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายของหนี้สาธารณะและก็หนี้ค้ำประกันโดยรัฐบาลของรัฐบาลส่วนใหญ่เนาะเป็นส่วนใหญ่แม้นย้อนการลดลงอย่างลงหลายของเงินกีบและอ่อนค่าในปี2021ซึ่งเงินอ่อนค่าไปถึง20ส่วนห้อยเมื่อเทียบใช้ปีผ่านมาและการออกพันธบัตรภายในประเทศเป็นจำนวนหลายพันธบัตรนี้เป็นหมายเข้ามาไปซื้อแล้วหลังจากนั้นในแต่ละปีทั้งนะหน่วยงานของภาครัฐจะจ่ายผลตอบแทนให้ก็คือเป็นดอกเบี้ยจักเปอร์เซ็นต์กับแล้วแต่กำหนดไว้เนาะแล้วไปซื้อหลายเท่าใดก็ได้หลายเท่านั้นแต่ว่าการออกพันธบัตรหลายเกินไปนี้มันก็ไปกระทบเงินอยู่ในของว่าคลังเงินหั่นน่ะเพราะว่าต้องได้เอาเงินจำนวนนี้จ่ายไปคันซื้อเป็นดอลลาร์ก็ต้องได้จ่ายเป็นดอลลาร์เด้คันซื้อเป็นเงินกีบก็ต้องได้จ่ายเป็นเงินกีบแต่ว่าส่วนใหญ่รัฐบาลนี่จะจำหน่ายพันธบัตรเป็นเงินตราต่างประเทศบัดนี้มันต้องได้เอาเงินมาใช้ตัวนี้เพราะว่าตอนนี้มันต้องได้หมุนเวียนเงินดอลลาร์ซึ่งก็ได้จากค่าสัมปทานต่างๆอยู่ในประเทศเป็นเงินดอลลาร์เข้ามาในคลังแล้วก็ต้องได้จ่ายออกไปตอนนี้คลังสำรองมันขาดเนาะวันนี้ธนาคารโลกเพิ่นก็ได้รายงานอีกวันนี้ในปี2021นี่รัฐบาลออกพันธบัตรอยู่ภายในประเทศนี่ประมาณ 9,000 ตื้อกีบเป็นการจ่ายค้างสำระภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนของรัฐซึ่งกวมเอาประมาณ5ส่วนห้อยของ GDP ซึ่งหนี้สินทั้งหมดของประเทศลาวนี่ส่วนหลายแม่นหนี้สินต่างประเทศมาจากแขนงการพลังงานโดยเฉพาะแม่นบริษัทไฟฟ้าหรือว่า EDL กวมเอาหลายถึง30ส่วนห้อยของยอดหนี้สะสมทั้งหมดในปี2021อันนี้ตัวจริงที่เพิ่นรายงานออกมาก็คือว่าไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้านี่รวมทั้งหมดเลยพอสนาวจะเห็นว่าไฟฟ้านี่ขึ้นบ่มีลงบ่มีหยังประมาณนี้แหละเนาะมันก็ผันผวนไปหมดบัดนี้มาฟังอีกตามการรายงานของสื่อเศรษฐกิจสากลอันนี้ข่าวโดยทั่วไปทางนอกที่เบิ่งเข้ามาในประเทศลาวซึ่งก็ได้ระบุว่าปัจจุบันนี้คลังสำรองของประเทศลาวอยู่ในระดับต่ำหลายเดี๋ยวนี้นี่เงินสำรองอยู่ในประเทศลาวนี่มีอยู่ประมาณ 1,263 ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าต่ำถ้าหากว่าสมเทียบเนาะเท่ากับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบ่ถึง2เดือนดังนั้นจึงเห็นให้รัฐบาลลาวนี่จำเป็นต้องได้กู้ยืมเงินจากต่างประเทศหลายขึ้นเพื่อนำใช้เขาในการดุลเดียงรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับทั้งเห็นให้รัฐบาลลาวมีหนี้สินถึง 15,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 70 ส่วนห้อยของ GDP ในปี2021และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 70 ส่วนห้อยของ GDP ในปี2022แน่ใดก็ตามท่านผู้ฟังในปี2022นี้รัฐบาลลาวต้องการเงินตราต่างประเทศโดยเฉลี่ยแมน 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเฉพาะ2022นี้แต่ปัจจุบันในปี2022รัฐบาลกำลังเผชิญกับวิกฤตขาดเงินตราต่างประเทศมาหมุนเวียนในระบบเพราะว่าโครงการที่ลงพื้นไปมันยังบ่ทันได้เกิดผลประโยชน์ใดยังบ่ทันมีกำไรก็คือพวกเขาได้ฟังว่าโครงการรถไฟลาวจีนที่คนลาวภูมิใจหลายนี่แม่นเจ้าของโครงการนี่ก็ออกมาแถลงว่ายังอีกหลายปีจึงจะได้รับผลกำไรแต่ว่าตอนนี้ปีรถไฟขึ้นราคาแล้วเพราะว่าอิงใส่อัตราแลกเปลี่ยนหั่นล่ะมันแจ้งว่าอันนี้ยกตัวอย่างเนาะยังมีอีกหลายโครงการเช่นว่าโครงการพลังงานโครงการบ่แฮโครงการสัมปทานดีอย่างต่างๆซึ่งยังบ่ทันเกิดผลแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ครับรัฐบาลจะงัดมาตรการแนวใดหรือว่าจะอธิบายแนวใดให้ประชาชนได้รับฟังว่ามันวิกฤตแนวนี้นี่เราจะหาทางออกกับพรรคส่วนใดบัดนี้เมื่อผสมเทียบข้อมูลแล้วพวกเขาก็เห็นว่าหลายแขนงการก็เห็นว่ามันวิกฤตนี่จะแก้ยาวและคาดว่าจะกลับคืนสภาวะปกติแบบระบุบ่ได้ว่ามันจะกลับเข้ามาได้แบบใดพอตัวเดียวที่รัฐบาลวิกฤตตอนนี้ก็แม่นบ่เรื่องเงินตราต่างประเทศสำรองจะเอามาได้ใส่ก่อนเพื่ออัดฉีดเข้าระบบพอหลายประเทศที่ว่าเป็นคู่ร่วมในการพัฒนากับประเทศลาวนี่ก็บ่เซินครับสภาพเข็งตึงคือกันทางด้านเศรษฐกิจเช่นกันและก็บ่ถึงเรื่องการแก้วิกฤตตอนนี้ก็คือว่าแน่นอนว่าทั้งภาครัฐบาลนี่ต้องได้กู้ยืมตื่มหรือว่าอาจจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้จากโครงการต่างๆที่ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนโดยเฉพาะเป็นภาคเอกชนต่างๆประเทศนี้ได้เงินตัวนั้นเข้ามาแล้วจะควบคุมและออกมาตรการแนวใดเพื่อเฮ็ดให้เงินตาทางประเทศนี่เข้าสู่ระบบการหมุนเวียนแล้วก็เห็นให้มันสามารถควบคุมเรทการแลกเปลี่ยนได้เพื่อจะได้สนองและสิ่งที่สำคัญนี่ก็คือว่าภาครัฐนี่ต้องได้ถ้าหากว่าอยากอุ้มหรือว่าอยากคุ้มครองราคาอัตราแลกเปลี่ยนได้นี่ต้องได้เปิดการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบเสรีจึงจะสามารถกำหนดได้มีเท่าใดก็ต้องสนองได้แต่ปัจจุบันนี่มีหลายคนบอกว่าโดยเฉพาะแม่นักลงทุนหัวใสนี่มีจำนวนหนึ่งก็คือว่ารัฐบาลได้ประกาศว่าจะเอาเงินออกมา100ล้านดอลลาร์ให้แลกเพื่อไปซื้อเอาน้ำมันหลายคนก็เจ้าก็ไปแลกแต่ว่าเขาเอามาไว้ก่อนเพราะว่าเขาบ่อยากถือเงินกีบเขาถือเงินดอลลาร์ไว้ก่อนซื้อก็ซื้อแต่ซื้อบ่เบิดเพราะฉะนั้นเงินจำนวน100ล้านที่ว่าจะออกมานี่ก็บ่ฮู้ว่ามันจะมาในใดแบบใดเพิ่นก็ยังเพิ่นประกาศอยู่แต่ว่าภาคปฏิบัติตัวจริงเนี่ยมันจะเป็นไปได้หลายหน่อยซําใดอันนี้พวกเราก็ติดตามกัน
มันก็แสดงว่าการส่งออกมันบ่แม่นประเด็นว่าจะเฮ็ดให้เงินอัตราแลกเปลี่ยนลดลงแต่ว่าการที่จะเฮ็ดให้อัตราแลกเปลี่ยนลดลงนั้นมันจะเกิดมาจากที่นักท่องเที่ยวเอาเงินมาแลกเปลี่ยนหลายกว่าเนาะจะเฮ็ดให้เงินกีบมันลดลงหรือว่ารัฐบาลนะหยุดผลิตเงินตราโดยเฉพาะเงินเคนี่ลดลงหรือว่าหยุดเลยแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการให้กิจกรรมซึ่งทางฮู้ดีว่าช่วงไหนที่คนใช้เงินหลายสุดก็คือช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาฮะคือต้องเห็นแล้วเนาะว่าในนครหลวงนี่เงียบเหงาขนาดในช่วงของปีใหม่ลาวการมีกิจกรรมแบบรวมหมู่หลายๆนี้จะเฮ็ดใหเศรษฐกิจมันดีขึ้น
ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อสังสาเบิงสภาพการแล้วก็เห็นว่ายังบ่มีทางออกหลายพอปานใดประชาชนอาจจะต้องพบกับความลำบากต่อไป ถึงแนวใดก็ยังรอถาภาครัฐบาลจะออกมาตรการใดเพื่อแก้ไขวิกฤตในเถื่อนี้ท่านผู้ฟังถ้าทานมีคำคิดคำเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องนี้กรุณาส่งความเห็นของทานถึงพวกเฮาด้วยมหอดในรายการของพวกเฮาก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี